Sveiki, čia laida Per kryžių į žvaigždes. Šioje laidoje dalyvauti sutiko Kauno arkivyskupas emeritas, jėzuitas Sigitas Tamkevičius. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi mes kalbame apie garbingąjį Teofilių Matulionį, apie jo reikšmę, apie jo svarbą mūsų gyvenime. Ir leiskite užduoti pirmąjį klausimą. Kokią svarbiausią žinią gauname iš Teofiliaus Matulionio?
Manau, tikrai labai svarbu panalizuot būsimo palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, tarnystę ir ryšium su mūsų laisvė, su Lietuvos laisvė. Iš kanonizuotų palaimintųjų ir šventųjų mes mokomės paties svarbiausio dalyko. Mokomės būti gerais Jėzaus mokiniais. Pagrindinis mokytojas, kaip reikia sekti paskui Kristų, kokiu reikia būti Jėzaus mokiniu, o tų pagrindinių mokytojų yra Evangelija. Tačiau, kai skaitom Evangeliją, kartais mums atrodo, kad tas evangelinės nuostatas įgyvendinti arba labai sunku, o gal net visiškai nerealu. Negi mirtingas žmogus gali įvykdyti visą, ko Dievo žodis iš mūsų reikalauja. Taigi, o tie gyvi pavyzdžiai, jie moko, kad būti labai ištikimu Jėzaus mokiniu tikrai yra įmanoma. O ir arkivyskupas Teofilius mums, kai tik šitą gražią, labai reikalingą pamoką duoda. Ir jo pamoka ypač svarbi yra tuo, kad tuo ištikimu Jėzaus mokiniu galima būti bet kokiose sąlygose. Ne tik tada, kai lengva, kai saulė šviečia, bet ir tada, kai labai sunku, kai sąlygos kartais būna nepakeliamai sunkios. Taigi, kitas dalykas, kurio iš būsimo palaimintojo galime pasimokyti, tai jo tokio gražaus pasitikėjimo Dievo faizdą. Pačiuose sunkiausiose aplinkybėse jis išlaikė ramybę ir pasitikėjo Dievo vedimu. Aš savo gyvenimą pašvenčiau Dievui ir juo visiškai pasitikiu. Ką jis pabers mano gyvenimo kelyje, viską priimsiu. Tai tas ramus, gražus pasitikėjimas Dievu iš tikrųjų jis tiesiog žavi.
Kaip tik pradėjote kalbėti asmeniškai, dalinti savo patirtimi, kaip tik norėjau paklausti, kokie momentai iš Teofiliaus Matulionio gyvenimo jūs moko ir stiprina. Tai prašau tęsti.
Pirmiausiai, skaitant jau dar tik kunigo Teofiliaus biografiją, jis kaip kunigas susiformavo seminarijoje ir susiformavo kaip labai geras ganytojas. Afaizda lėmė, kad jo tarnystė nuo pat pradžios vyko nelengvose sąlygose. Pradžioj tarnavo dar carinės imperijos sąlygose, bet ir tada jau jis buvo baudžiamas, kartą pakrikštijo vaikelį ir už tą teko jam nukentėti. Sąlygos carinės imperijos metais katalikams irgi buvo nelengvos, nes pravoslavai turėjo visas lengvatas, o katalikai buvo prižiūrimi, kad jie ten kažkur kažko netaip nepadarytų. Labai žavė kunigo Teofiliaus, vėliau vyskupo Teofiliaus laikysena kalėjimuose ir lageriuose. Ano meto kalėjimai ir lageriai buvo labai sunkūs ir juos net lygint negalima su tais, kurie buvo jau baigiantis sovietinė imperija ten 8-9 dešimtmetį. Taigi ir tose labai labai sunkiose sąlygose jis ne tik pats išlaikė ramybę, pasitikėjimą Dievu, bet ir stiprino bendro likimo brolius. Taigi ir tose sąlygose kiekvienam kaliniui turėt šalia žmogų, kunigą, kuris su tavim solidarus, kuris tave stiprina, buvo labai svarbu. Mane labai žavėjo, kaip jie kunigai po kelis lipdavo į palėpę aukoti mišes. Tik prisiminkim, visą dieną prie sunkaus darbo, nežmoniškai išvargę ir nuo to būti, nuo nakties poilsio dar nutraukė nemažą laiko, kad pabūtų su viešpačiu, kad paukotų mišes. Tai na, iš tikrųjų skaitai ir negali atsistebėti ir negali nesižavėti. Ir Teofiliu Matulioniu ir kitais kunigais, kurie kartu kalėjo. Labai žavė arkivyskupo tvirta laikysena, kai jam būdavo siūloma bendradarbiauti su valdžia, ypač po dviejų įkalinimų, kai trečią kartą jam jau grėsė suėmimas ir jam siūlė bendradarbiauti, parašyti laišką, atsišaukimą į partizanus. Ir jis puikiai žinojo, kad bet koks jo atsisakymas jam labai daug kainuos. Taigi ir jis nesobėjoja, bet tvirtai, drąsiai pasako, kad jis to negalės padaryti, nes jis neužtikrins tiems vyrams laisvės, tą užtikrint gali tik sovietinė valdžia, tai jį ir turi kviesti iš miško, o ne jis vyskupas. Kai giliniesi į arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą, matai, kad jam ta dvasinė laisvė yra aukščiau už viską. Ta išorinė laisvė jam buvo brangi kaip ir visiems, bet tada, kai reikia rinktis, jis visada pasirinkdavo ne tą išorinę, bet dvasinę laisvę. Na ir visur spinduliuoja nuolankumas. Paprastumas, nuolankumas, tvirtų žingsnių eina savo tarnystė, eina per kalėjimus, per lagerius.
Nuolankumas savo pašaukimui, bet ne valdžiai.
Taip, taip. Nuolankumas Dievo akivaizdoje. Savęs nelaiko herojum, savęs nelaiko kažkuo tai ypatingu, bet ramiai daro tai, ką diktuoja sąžinė, ko iš jo nori viešpats. Tai šitie bruožai, jie ir moko, ir žavė, ir kartu, kai gilinės, tai tiesiog stiprina būti tokiu, bent kiek panašiu, koks buvo Teofilius.
Taigi, nepaslaptis, kad ir jums teko apdovanojimą savotiškas už ištikimybę katalikų bažnyčiai sovietų laikais. Jums teko kalėti ir taip pat išgyventi sovietų lageriuose, būti tremtyje. Kas jūs drąsino ir davė jums jėgų įkalinimo metu?
Tai kaip jau paminėjau, įkalinimas mano laikais, 8-9 praėjusio amžiaus dešimtmečiais, jis nebuvo toks perdėtai sunkus, koks buvo Teofiliaus Matulionio laikais. Žinoma, kalėjime, lagerį, tremtį visada sunkumų būna. Jeigu trumpai atsakant, tai iš tikrųjų jėgų davė tikėjimas, davė Dievas. Be tikėjimo, bet koks įkalinimas žmogui yra gana sunkiai pakeliamas. Aš prisimenu, mano draugai, kaliniai, tų draugų buvo, kurie neturėjo tikėjimo, jie kartais man sakydavo, tau tai lengva, tu tiki į Dievą. Ir jie sakė, teisybė, juos išvesdavo iš lygsvaros tokie kartais, mano akim žiūrint, menki dalykai, kur galima buvo nekreipdėmėsio. Pavyzdžiui, ten konfiskuoja laiškus, ten prižiūrėtojai kažkur tai kažką, kokį sunkumą sudaro. Tai kai eini su tikėjimu, viską priimi vienaip, o be tikėjimo tai iš tikrųjų labai sunku. Jeigu truputį detalizuojant, tai įkalinimo metu daug jėgų davė iš tikrųjų pirmoji eilėj, manau, šventos mišios. Taip jau apvaizda leido, turėjau galimybę, kad ir slapta aukoti šventasis mišias. Taigi ir laisvėj būdamas kunigas ar vyskupas ir su švenčiausiais dalykais kažkiek apsipranti.
Jums nereikėjo, kaip arkivyskupai Teofiliui lipt ant stogo lagerį, aukoti šventųjų mišių?
Iš tikrųjų nereikėjo, bet aš truputį taip sugudraudavau ir kalėjime, saugumo kalėjime, prižiūrėtojai per durys esančią akutę žiūrėdami, jie matydavo, kad skaitau knygą, nugarą į duris sėdėdamas, taigi, o ten vietoj taurės buvo mažas plastikinis indelis, trupinėlis vyno, trupinėlis baltos duonos, taigi, ir prieš akis šventas raštas, Naujas testamentas, tai manau, kad jiems neatmintis neteidavo, kad aukojo mišes. Panašiai būdavo ir lageryje, tiesiog mišes aukodavau barakė, ten, kur mūsų buvo 50 maždaug, daugumas sėdi prie televizoriaus, prižiūrėtojas laikas nuo laiko pereina ir ant pirštų suskaičiuoja, ar visi kaliniai vietoje, ar kuris nepabėgo. Ir kai matydavau, kad jis kažkur arti praeina, tai tą mažą savo kielikutį plastikinį indelį akinių futlerį
pridengdavau
ir toliau atrodo, kad skaitau, jis naidavo ir tęsdavo mišes. Tai ačiū Dievui, tik vieną kartą mane užtiko ir neturėjau kur dėtis. Prižiūrėtojas sakė, ką darai? Sakau, meldžiuosi. Jis truputį pastovėjo, pažiūrėjo, apsisuko ir išėjo. Tai manau, kad man šituo atžvilgiu geriau pasisekė. Na ir mišiaus tas suvokimas, tikėjimas, kad tu esi viešpaties artumoje, tai nu, buvo neįsivaizduojama tokia ir moralinė atrama. Na, o antra vertus, paties Dievo stiprinimas. Turėjau lageryje šventąjį raštą. Leido turėti naują testamentą. Taigi ir švento rašto skaitymas buvo nepaprastai brangus. Kai kurias vietas, kai aš skaitydavau jas laisvėje, kartais net tiek netkreipdavau dėmesio, tokių įžvalgų neturėdavau, kaip tose sunkiose sąlygose. Prisimenu kartą skaitau Jėzaus pasakojimą, kuris ragina, nebūkit bailiai susirūpinę rydieną. O saugumo kalėjime tas rūpestis rydienais buvo toks labai natūralus. Kiek duos metų? Ar bus 5 ar 10 metų?
Ir kaip toli išveš?
Taigi tas rūpestis vis tiek jis slėgė ir kai skaičiau Kristaus žodžius, kad nebūkit bailiai susirūpinę, dangaus tėvas pasirūpina lauko lelijom, padangių sparnuočiais pasirūpins ir jomis mažatikiai. Tai buvo kaip koks apreiškimas. Tai Dievo žodis, jis turi tą jėgą prakalbėti ir duoti žmogui tai, kas jam ypatingai reikalinga. Na, o trečia priemonė, tai, kuri mane lydėjo per visą įkalinimą, buvo rožinis. Kalėjime iš duonos pasidariau, paskui lageryje. Visai būdavo labai. Dažniausiai, kai kalbėdavo, ant pirštų skaičiuodavau, 10 sveika Marija. Ir prisimenu ilgais žiemos vakarais po darbo, kiti kaliniai televiziją žiūri, o lauke lagerio teritorijoje vaikštau ir vieną po kitos kalbu 3 rožinio dalis. Ir tose sąlygose rožinis tai buvo nepaprastai brangus atspirties punktas. Na, negaliu praleisti ir, kad įkalinimo metu daug stiprino ir suvokimas, kad už tave žmonės meldžias. Aš šitai žinojau, taigi laiškuose ten, kur žmonės parašydavo, kad jie maldą remia, tų laiškų netiduodavo. Va, saugumiečiai, jie suprato, kas kaliniui yra labai svarbu. Ir jie konfiskuodavo su tokiu prierašu moralinėje padėrška, moralinis palaikymas. Taigi, ir iš tikrųjų žinojimas, kad Dievo tauta, tavo parapiečiai, kuriems tarnavai, tavo draugai, su kuriais dirbai, už tave meldžias, tose sąlygose buvo labai, labai, labai svarbu.
Norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, kokia garbingojo Teofiliaus Matulionio reikšmė Lietuvai buvo sovietmečiu ir šiomis dienomis?
Per sovietmetį kiekvienam dvasiškiui buvo trys pasirinkimai. Pirmas pasirinkimas – prisitaikyti prie valdžios reikalavimų. Tada buvo išleisti religinių susivienijimų nuostatai, taigi jie kai kada ten truputį buvo keičiami, bet savo esmė jie išliko per visą sovietinį laikotarpį. Tai jeigu kunigas ar vyskupas pasirinkdavo šitą kelią prisitaikyti ir neperžengti tų reikalavimų.
Sovietų sugalvotų reikalavimų.
Sovietų sugalvotų, kur tavo veikla priboja, pavyzdžiui, negali vaikų katekizuoti, ten buvo labai daug apribojimų, taip kaip Teofiliaus Matulionio atveju iš karto bažnyčias uždarė.
Turtą nacionalizavo.
Niekur kitur neturi teisės mišes laikyti. Reiškia, jeigu jau kambarį aukoji ir žmonės susirinko, reiškia, jau esi nusikaltėlis. Ne. Taigi, antras kelias, kuris dar baisesnis, tai buvo galimybė tapti kolaborantų sovietinės valdžios, kolaborantų NKVD ir tada net galėjai turėti tam tikrų privilegijų. Pavyzdžiui, kai verbavo mane, tai irgi žadėjo aukso kalnus, taigi, bet šitas kelias normaliam dvasiškiui jis buvo visiškai nepriimtinas. Na, o trečia alternatyva, tai rinktis kryžiaus kelią, daryti tai, ką diktuoja sąžinė, ko iš tavęs reikalauja kunigiška pareiga. Taigi ir arkivyskupas Teofilius visada nesvarstydamas, nedvejodamas, visada rinkos šitą trečią kelią. Taigi ir šitas kelias, aišku, jis surištas su dideliais sunkumais, su kryžium, bet tai vienintelis kelias, kurį galima buvo anuomet rinktis, neinant į kompromisų su savo sąžinė. Tai buvo anuomet. Šiandien mes turim laisvę, bet taip pat esam gundomi rinktis lengvesnį, mažiau kainuojantį kelią. Dabartiniu metu kunigai iš aplinkos patiria kartais labai labai didelį spaudimą. O šiandien skaitau vienam dideliam interneto portale straipsnį. Iš šuns dienas išdeda kunigus, kokie jie nekadėjai, kaip jie ten už prievartą prieš vaikus, kaip tenai moteris diskriminuoja, taigi už viską jie kalti. Taigi ir straipsnis parašytas tokiu sovietiniu stilium, kad dar anais laikais ne kiekvienas toks straipsnis būdavo. Taigi, arba kur buvo, kur nebuvo, ant mūsų žerė, kad va, jie visi pedofilai. Reiškia, ten kažkur, Australijoje ar Amerikoje, kažkas įvyko, tu visus nurašo į šuns dienas. Deja, tokia yra tikrovė. Taigi, tokios yra demokratinio gyvenimo grimasos ir bjaurios grimasos. Ir
laisvės privilegijos.
Ir gali, žinoma, ten nervuotis, pykt, bet manau, kad šiuo atveju irgi reikalinga arkivyskupo Teofiliaus laikysena. Kantrybė, ramiai savo pareigą atliekė, tarnauji, o kas sunkaus, paukoji Dievui, taip kaip tą darydavo ir arkivyskupas. Tai arkivyskupas Teofilis šiandien kviečia mus vyskupus ir kunigus būti ganytojais pagal Jėzaus mintį ir širdį, atlikti tai, kam esi įsipareigojęs, kam pašventi savo gyvenimą ir ar tave kažkas giria, vertina ar niekina, į tai mažiausiai kreipdamas dėmesį.
Taip, pakalbėkime šiek tiek apie laisvę. Žmogus yra laisvas rinktis. O kiek jūs pats laisvės turėjote, būdamas nelaisvėje, kaip žmogus ir kaip kunigas?
Buvo daug atvejų, kai reikėjo pasirinkti. Kalėjimas ar lageris iš tikrųjų atima tik išorinę laisvę. Taigi, o kalinys visuomet turi galimybę išsaugoti vidinę laisvę, o tą vidinę laisvę labai gražiai saugojo arkivyskupas Teofilius. Aš keletą atvejų papasakosiu, su kuo susidūriau. Tuojau po arešto 83 metais per pirmą tardymą tardytojas pradėjo pasakoti, sako, gali teismo nebūti. Jeigu gali 5 minutės per televiziją apgailėti, ką darėjai, pasižadėti, kad ateity nedarysi ir teismo nebus. Ten, kai patenki už grotų, laisvė iš karto labai, labai žavi. Bet tuo atveju nebuvo net mažos pagundos ir dėl vieno dalyko. Viešpats iš karto pakešo mintį. Šitai padarydamas tu pirmiausiai savo reikalą išduosi, bažnyčią išduosi draugus, liksi skuduras. Būsi laisvėj, bet būsi pačiam baisiausiam kalėjime.
Laisvėj, bet negarbiai.
Taigi, dabar, kai nuvežė jį jau po teismo, nuvežė jį permėj kalėjime, ten 3 dienas laikė su žmogžudžiu. Pradžioje aš nesupratau, kodėl jie su tuo žmogžudžiu laiko, jis per visą dieną pasakoja, ką pasmaugė, ką nudūrė. Taigi ir baigiantis 3 dienai mane nusivedė į kabinetą ir 3 saugumiečiai pradėjo verbuot, kad būdamas kalėjime būčiau kolaborantas, skundikas, taigi ir pažadėjo, kad bus lengva, jei draugausim. Taigi. Na, žinoma, ir ten nebuvo didelės pagundos. Paaiškinau, kad, žinot, sakau, aš visą gyvenimą nebuvau toks dvigubas, kai ką aš maščiau, tą kalbėjau ir sugrįšiu iš lagerio, aš vis tiek planuoju, kad toliau eisiu kunigo pareigas ir jei aš čia lagerį būsiu, vesiu 2 gyvenimą, tai kas paskui pas mane eis iš pažinties. Tai jie išklausė ir paliko ramybę. Nu, sakė, žiūrėk. Taigi, paskui jau einant bausmė į pabaigą, atsivežė iš lagerio į Vilnių, mėnesį laiko jį kalbinėjo parašyt malonės prašymą. Ir, sakė, grįžti į lagerį nereikės.
Durys atsivertų.
Taigi, na ir šiandien jau, kai viską žvelgiu iš perspektyvos, tai sakau, ačiū Dievui, kad nors ir jį kalbinėjo, bet nebuvo tokios kažkokios pagundos, o gal ten ką nors ir parašyti ir apgailėti, nes jau ir tada buvo patirties, kad pati didžiausia nelaisvė, didžiausia vergija, tai dvasinė. Taigi ir aš turėjau pavyzdžių, kai geri žmonės iš disidentų tarpo suimti apgailėdavo ir paskui jie taip bjauriai jautės, kai visų būdavo atstumti. Tai tie pavyzdžiai labai lengvai padėdavo nesunkiai apsispręsti, nepadaryti tokių klaidingų žingsnių.
1936 metais Teofilius Matulionis įsteigė amžinąją švenčiausio sakramento adoraciją. 2000 metais vyko Eucharistinis kongresas, kurio pagrindinis iniciatorius buvote jūs. Paprašytume pasidalinti apie Eucharistijos svarbą žmogui, tautai, pasauliui, na ir viso pasaulio taikai.
Tai, ką mes 20-o amžiaus pabaigos vyskupai darėm, ten mūsų nuopelnas yra kur kas mažesnis. Arkivyskupas Matulionis, pradžioj kaip kunigas, vėliau kaip vyskupas, ganytojas, gyveno po tridentiniai bažnyčioj, kur Eucharistija buvo labai labai branginama, bet buvo nu, tam tikro rigorizmo. Pavyzdžiui, aš prisimenu, kai buvau vaikas, patarnaudavau mišioms, tai kasdien komunijos ėjo tik gal dvi davatkėlės. Man nei mintis netėjo, kad galėčiau kasdieną priimti komuniją, išpažintis, po išpažinties komuniją ir taškas. Taigi, švenčiausio sakramento išstatymas ir adoracija buvo griežtai reglamentuota. Ir kunigas, pavyzdžiui, negalėjo, kad ir uolus būdamas, ten kada panorėjęs įstatyti švenčiausiai ir pakviesti adoracijai. Na, o buvo tokia, tuo laiku tokia nuostata. Popiežius Pijus X jau paskelbtas šventuoju, jis atidarė duris dažnai komunijai, leido vaikams priimti komuniją. Ir atidarė duris ir švenčiausio sakramento adoracijai. Tai vyskupas Matulionis, kai tik gyveno tuo laikotarpiu, kai jau buvo plačiau pravertos durys. Taigi, ir kai jis sugrįžo iš Solovkų ir apsigyveno pas Benediktinės, jis iš tikrųjų tada padarė labai didelį gerą darbą, sukūrė sąlygas ir įvedė švenčiausio sakramento pastovę adoraciją. Ir tą lengviau buvo padaryti uždaram vienuolynę, kur tarnauja seserys, taigi. Na, o mūsų laikais vyskupui užtenka tik nemaišyti.
Iniciatyvai.
Neužgesinti iniciatyvos. Dabar yra ir pasauliečių tarpe yra gražių iniciatyvų, kur tik palaikyti ir viskas eina į priekį. Tai taip, kad po Eucharistinio kongreso, aš ten ir tam kongresu nenorėčiau prisimti nuopelnų, mes vyskupai visi tarėmės, kad tiktų jau pirmas Eucharistinis kongresas, kažkur tai buvo nepriklausomoji Lietuvoje ir dabar švenčiant 2000 metų jubiliejų, labai tiktų tokį kongresą suruošti. Nu, Kaunas, kadangi yra Lietuvos vidury, tai kažkaip aš sutikau ir ruošiamės mes čia Kaune. Ir nuo to kongreso pastovi adoracija prasidėjo Jonavos Švento Jokūbo parapijoje, taigi paskui po kiek laiko Kaune švenčiausio sakramento bažnyčios koplyčioje, taigi paskui atsirado ir kitose vietose, jau šiandien Kaune jau dvi vietos, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir adoracijos po Lietuvą plinta. Nepriklausomybės pradžioj buvo tokia labai graži iniciatyva. Jėzuitų bažnyčioj vykdavo naktinės adoracijos. Taigi irgi žmonės atvažiuodavo iš toli. Buvo nu, dar toks negirdėtas dalykas. Ir manau, kad šita religinė praktika, švenčiausio sakramento adoracija yra nepaprastai brangi. žmogus turi galimybę tyloj arba ar ten gėdant, ar kitaip melžiantis, pabūti viešpaties artumoj. Ir pabūti ne ten kelias minutės, bet galbūt kelias valandas ar dar ilgiau. Ir adoracijos duoda savo vaisius. Žmonės, kurie dažnai dalyvauja adoracijose, kaip taisyklė, jų dvasinis gyvenimas auga, atsiranda gyvas ryšys tarp žmogaus ir Jėzaus. Mūsų tikėjimas, kol nėra to ryšio, tai jis toks paviršutinis, kuris nedaug daro įtako žmogaus gyvenimui. Bet kai žmogus atrandi dvasinį ryšį, kai Jėzus yra ne kažkur kažkoks tai tolimas Dievas, bet kuris yra čia ir dabar, kuris tave girdi, kuris tau kalba, tai yra brangenybė.
Švenčiant šiandien vasario 16 ir mastant apie arkivyskupą Teofilį Matulionį bei jo paliktą dvasinį turtą, ką mes galime šiandien iš jo būsimojo palaimintojo pasisemti?
Šiandieniniai Lietuvoj daug ko turime. Turime daug gražių dalykų, kuriais tikrai galime džiaugtis. Kažkada prisimenu aš su tokiu baltu pavydu stebėdavau, kad kažkas gali nuvažiuoti į Europą, į Ameriką, o pats suvokdavai, niekada tu nenuvyksi, nes saugumas tavęs neišleis. O šiandien turim laisvę, galim judėti, galim kalbėti tai, kas yra mūsų širdyje. Gražių dalykų yra labai daug, bet šiandien turime ir bėdų. Tų bėdų buvo ne tik Teofiliaus Matulionio laikais, bet turime jų pakankamai ir dabar. Yra tam tikro nesaugumo. Pastoviai mus gazdina, kad kažkur tai kaimynai žvangina ginklais. Lietuva pilna nusivylimų, kaltinimų, pykčio, pilna alkoholizmo, tų tokių juodų blogybių tiesiog aibės. Ir va, laisvė nuo to neapsaugo. Ir mums reikia šitose sąlygose gyventi. Ir kai yra daug blogų dalykų, iš tikrųjų yra pavojus, kad galim užsiskleisti, likt su pykčiu, likt su pagieža, likt desperacijoj. Bet galima, taip kaip būsimas palaimintasis, visas tas sunkenybės pergyvent ramiai su viešpačiu, ten, kur gali daryti gerą, už pykti neatsilygint pykčiu, nepasiduot depresijai, nelaukt, kad kažkas tai tau sukurtų geresnės gyvenimo sąlygas, bet pats ir turi prisidėti prie to, kad Lietuvoj daug kas būtų geriau. Tai visą šitą galima daryti tik atsiremiant į viešpatį. Ir be šito atsiremimo, manau, žmonės pasimeta ir patys kenčia ir kitus kankina.
Tai Teofiliaus Matulionio asmenyje tikriausiai jam žinome visos tautos ištikimybę Kristui, nešant sunkų nelaisvės kryžių arba tiesiog einant Kristaus kryžiaus keliu.
Iš tikrųjų, kai bus paskelbtas palaimintuojo arkivyskupas Teofilius, o šitas jo išaukštinimas kartu su juo bus išaukštinta ir mūsų visų tautiečių kančia, kryžiaus kelias, kartu su arkivyskupu Teofilium tuo kančios keliu ėjo labai didelė tautos dalis. Ėjo mūsų vyskupai Vincentas Borisevičius, Mečislovas Reinys miręs Vladimiro kalėjime, vyskupas Ramanauskas. Tuoj pat po karo buvo nuteista maždaug 340 kunigų. Ir jie visi daugiau mažiau perėjo tas panašias sąlygas, kokias perėjo ir arkivyskupas Matulionis. Kartu daugybė pasauliečių kentėjo. Prisimenam tik kai kuriuos, o kaip Prana Dovidaitė, Adelė Dirsytė, taigi, bet jų buvo tūkstančiai. Taigi, tų visų gerų lietuvių, ar jie ten buvo dvasiškiai ar pasauliečiai, va, jų pereitas kryžiaus kelias bus su arkivyskupo Matulionio beatifikacija, bus kaip antspaudas uždėtas, patvirtinantis, kad iš tikrųjų va, šitas kryžiaus nešimas, jis nebuvo bereikšmės, bet jis buvo šventas, brangus ir asmeniškai, ir brangus ir pačiai Lietuvai.
Na ir norėčiau paklausti, kaip jums atrodo, kiek svarbus šis Teofilio Matulionio pavyzdys Lietuvai ir visai bažnyčiai?
Kaip Tertulijonas rašė, kankiniai buvo ta geroji krikščionybės sėkla, va, iš kurios išaugo bažnyčios medis. Taigi, bažnyčia yra išaugus iš Kristaus kryžiaus, taigi, ir bažnyčia augo atsiremdama į savo tuos pačius ištikimiausius žmonės, kurie kentėjo už savo tikėjimą. Ir manau, būtų didelė nelaimė, jeigu šiandienė bažnyčia neturėtų kankinių. O tokia yra gyvenimo tikrovė, kad jeigu viskas labai gerai sekasi, viskas labai lengva, yra didelis pavojus mūsų tikėjimui pasidaryti kažkokiam lėkštam,
patogiam,
kuris paskui pradeda žmogaus neveikti. Taigi, o kai žmogus tikėdamas neša kryžių, taigi jo tikėjimas skaidrėja, švarėja, įgyja jėgą, taigi ir kai bus po beatifikacijos turėsim palaimintai Matulionį, mes žvelgsim į jį ir mokysimės, kokie turime iš tikrųjų būti Jėzaus mokiniai. Tai jo pavyzdys, manau, pirmiausiai reikalingas bus mums, lietuviams, kitos tautos turi irgi kankinių. Šiandien nerasim pasaulyje nei vienos tautos, kur krikščionys ar katalikai nebūtų susidūrę su persekiojimais, su sunkumais ir dėja ir 20 amžiaus pabaigoje ir va dabar 21 amžiuje nuolatos girdim, tai ten kažkur tai už tikėjimą žmonės kenčia. Ir tie šviesūs pavyzdžiai, kaip ir arkivyskupo Matulionio, jie ir nušviečia kelią, rodo, kad iš tikrųjų galima tokiu keliu eiti ir kad tokį kelią Dievas tikrai laimina.
Primenu, kad laidoje dalyvavo Kauno arkivyskupas emeritas jėzuitas Sigitas Tamkevičius. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Sudie.